tematika, kurią mes šiandien gvildensim, yra draugystė. Ir kaip čia pasakius, šventas raštas prasidėjo gana nuo tokios keistos istorijos. Jeigu atsimenate, apie ką buvo kalbėta, apie tai, kaip Jokūbas ir Jonas, du mokiniai, bando pramušti geresnę vietą šalia Viešpaties. Labai gyvenimiška istorija, po kurios kiti mokiniai supyko, neaišku, kodėl supyko, galbūt kaip tik dėl to, kad ne jiems kilo tokia mintis, kad jie patys to anksčiau nepagalvojo ir nepadarė. Konkurencija, gal ne tiek dėl pačios, ne dėl to, kad būtų supratę blogumą šitos idėjos, kiek piktumas ir apmaudas apėmė, nu kaip čia dabar kažkas nori būti aukščiau negu mes. Šitas jausmas, beje, turbūt nesvetimas ir kiekvienam iš mūsų, nu kodėl dabar kažkas turėtų, kalbam apie draugystę, bet kaip pakerta mus ta mintis, kad kažkam, kuris galbūt netgi yra daug prastesnis už mus, mūsų akimis, mūsų nuomonė. Jis ir kvailesnis, ir prastesnis, ir tinginys, ir dar kažkoks, o jam geriau sekasi. Ir šita mintis mus taip neramina ir ėda. Ir vat šitoj evangelijoje, kai Jėzus nusodino Joną ir Jokūbą, tai turbūt mokiniai pagalvojo, pala, šitie du norėjo prasimušt geriausias vietas, tuo tarpu, kai mes žinome, kad aš, Petras, daug daugiau dirbu, daug daugiau stengiuosi, daug labiau myliu Viešpatį ir iš viso. Prie ko čia jie, kodėl tai, žinot, prasideda visokie tie kivirčiai, pykčiai ir net todėl, kad jie būtų supratę Jėzaus žodžius. Ką reiškia draugystė, tai yra tarnystė. Kad draugystė, tai yra tarnystė. Ir net todėl, kad tai gražiai atrodytų. Mes gražuojam, nu, va čia katalikiškai, viskas turi būti, kaip sakoma, nuolankumas, mušimasis stiprus į krūtinę, nuleista galva, va, tikri kataliko atributai. Va, nu, žmogus, kuris visas nusižeminęs, kiek tik įmanoma. Ir iš tiesų, tai nėra tikri atributai. Tikras krikščionybės atributas yra liūtas. Liūtas, kuris, žinot, čia yra samurajų išmintis. Sako, galingas karys yra tas, kuris sugeba nugalėti kovą, neištraukęs kalavijo. Čia yra meistras. Kas tai padaro? Galbūt pats nusistatymas jo. Laikysena. Mintis. Kas padaro, kad laimėtum kovą net neištraukęs kalavijo? Žodžiai. O galbūt kai kur patylėjimas. Sugebėjimas nepasinaudot kažkokią situaciją, padėtimi, kur tik galėtų komplikuoti. Tai yra visas menas, taikos menas. Mes įsivaizduojam, kad samurajai ir visi ten, visa filosofija. Ir tam, kad kaip nugalėti priešą. Kad visa karyba yra kaip nugalėti priešą. Ne. Kaip padaryti, kad nekiltų karas? Kokia laikysena turėtų būti, kad apsisaugoti nuo karo? Čia turėtų būti didžiausia gynybos resursai mesti. Ką padaryti, kad nekiltų? Ir pažiūrėkite, ir tarp mūsų, kiek kyla karų ant lygios vietos. Daugybė. Propagandinių. Tokių tuščių. Va kaip šičia. Vienas pasakė, kitas užpyko, kitas ten dar suinterpretavo. Vietoj to, kad sėstume ramiai ir apkalbėtume, kur yra problema, kodėl yra problema, mes pasidarom didžiulį erzerinį ir kivirčią. Net kartais net neįsigilinam. Kodėl? Gaunam nuoskaudą ir reaguojam. Vietoj to, kad pasikvies žmogų ir sakyt, pala, bičiulį, kodėl tu taip darai? Nu kas tave pastūmė taip elgti su manimi? Kodėl? Kuo aš tave įskaudinu? Čia tik tai pavyzdys, kartais žodžiai nepadės. Kartais reikia išlaukti, kartais reikia dėl to pasimelsti. kartais reikia atrasti teisingus kelius ir būdus į žmogaus širdį. Ir kiekvieną kartą tai yra skirtingai. Ir va čia yra draugystės menas. Mes įsivaizduojam, kad draugystė tai yra draugas, kuris turėtų būti mielas man. Bet draugystė prasideda nuo to, kada aš galvoju, kaip ten, sako, bendruomenė, tikras santykis su bendruomenė atsiranda tada, ne kada aš ateinu ir sakau, ką man be šitą bendruomenę gali duoti. Bet kada aš sakau, ką aš galiu duoti šitai bendruomenė. Bet tai nepasidaro iš karto. Pirmiausia, mes turim išskaičiavimą. Žinot, Aristotelis savo etikoje, pasakodamas apie draugystę, sako, jeigu tu gyvenime turi bent vieną draugą, gyvenimas nuėjo neveltui. Mes turbūt turim labai daug draugų. Kaip jūs vaikai, ar daug tų draugų turit? Taip? Ar turit Facebooką? Ne? Neleidžiu dar tėvai. Kas turi Facebooką iš jūsų? O, jau kažkas turi, ne? O draugų Facebooke turit? Ar daug? Kiek draugų turit? 3, nu jau šista, 5. O jeigu tevelių paklausome, tai ten tu žinai, kad prasidėtų šimtais ir tūkstančiais. Va šitaip. Tikrai, nu 100, va prašom, jau. Tar kaip sakom, dar net ne tevelis, o jau 100 draugų. Bet yra viena tokia labai linksmas piešinėlis karikatūra. Ir tenais pavaizduota, kai vyksta laidotuvės. Žmogus guli čia karste, salė maždaug kaip šita bažnyčia, nekiek nemažesnė. Sėdi gal 3 žmonės ir ten gale du šnekučiuojasi, sako, o matai, o Facebook'e buvo virš 4000 draugų. Tai mes galim turėti labai daug tokių formalių draugų ir iš tikrųjų turėti ir neturėti. Nes draugystė nėra turėjimo dalykas, bet buvimo. O tam, kad draugystė būtų, reikia būti. Reikia skirti laiką. Tai yra buvimas. Perėjimas iš turėjimo į buvimą. Čia tas transformacija, kuri turi įvykti. Bet dažnai net ir neįvyksta. Dažnai mes lekiam. Ir neturime laiko. Kartais mes pykstam, sakom, nu va. Žinot, kaip čia tam pasakojame apie mažąjį princą. Kai jis ieškojo draugų ir gyvatė sako. Sako, šitagi... Tarp žmonių tu gali būti labai vienišas. Ir mes taip irgi palinguojam gal ir galvom, iš tikrųjų, ir aš kartais būnu vienišas tarp žmonių ir labai... Bet mes į vieną pusę žiūrim. O ką aš padarau, kad šalia manęs nebūtų vienišas? Ar aš viską padarau, kad aš būčiau ta žemė, kuri gimdo draugystę? Kuri gimdo dėmesingumą? Ar aš esu pasiruošęs išgirsti? Suprasti žmogų net tuomet, kai jis yra neteisus. Net tada, kada jis yra klysta. Net tada, kai jis klysta. Nes čia yra didžiausias iššūkis. Aš per katechezę jau šiek tiek užsiminiau apie samarietį gerąjį, kuris pasilenkė prie sumušto žmogaus. Nes yra toks pasakojimas, kaip eina žodžiu žmogus, jį užpuola plėšikai, sumuša ir palieka. Ir paskui tenais eina kunigas praeina pro šalį, neskuba į pamaldas. Levitas ten dar kažkas. Ir sustoja samarietis ir slaugo tą žmogų ir dar užmoka viršaus, kad ten, jeigu ką išleisi, sako, va, tu žydė. Mes dažnai įsivaizduojame, bent jau aš taip įsivaizduoju. Įsivaizduoju sumuštą žmogų, sudaužytą, fiziškai, prie kurio nelabai nori siliestis, nes gali susitepti, nes tai yra nepatogu, nes čia jautiesi pažeidžiamas. Ir tu nelabai ką gali padėti tam žmogui. Žmogus kenčia, jis kančioje. Jis neteisingai sumuštas. Ir kažkaip tai gal norėtųsi apeit aplinkui. Nu, nepamatyti tos problemos. Vienaip ar kitaip. Kaip jis sako, jūs turite 2 galimybės gyvenime. Arba praeit pro problemą, arba prabėgti. Tai... Taip norėtųsi kažkaip tai vat neprisilėti. Bet yra daug ir subtiliau dar. Tai čia kai sumuštas. Bet dažnai sumušimai patys pavojingiausi ir turbūt medikai, kurie yra mūsų tarpe, neleistų man sumeluot, tai yra vidinis kraujavimas. Ir kiek tokių mirčių kyla, kada žmogus atrodo viskas ten tvarkoja, nieko ypatingo, vat po patirtos avarijos, miršta dėl to, kad buvo vidinis kraujavimas, kurio nesimato. Tai mes visi turim vidinių kraujavimų. Ir dažnai mūsų veiksmai yra netiesiogiai kažkodėl mes elgiamės neteisingai, bet dėl to, kad mums skauda kažkur kitur. Ir tas skausmas iš kitur mus priverčia elgtis neteisingai čia ir dabar. Ir jeigu mes vertinsim ir galvosim, bandysim atsekti logiškai, tai logikos jokios nėra. Nėra ten logikos. Čia tik širdis gali perskaityti ir suprasti, kad pala, o tai kur yra bėda? Kur yra ta bėda? Tik širdis gali suvokti. Bet tam, kad jinai suvoktų širdis, suprastų, priimtų, reikia, kad jinai sustotų ir įsiklausytų. Mes pirmajam skaitiniai girdėjom apie tai, kaip būdamas teisus, mano tarnas daugelį nuteisins ir savo užsikraus jų kaltę. Atrodytų šitie žodžiai tokie sunkiai suvokami. Kaip galima užsikrauti svetimą kaltę ant savęs? Kam čia to reikia? Kaip čia tai suvok? Kas čia per mazochizmas kažkoks tik altruizmas? Ar šis reikalingas? Ką čia duoda? Kaip tai supras? Ką reiškia apskritai Kristaus kryžius? Bet vėlgi, kaip katechezijai pasakojo apie tą vienuolį, kuris prašė pažinti nuodėmes svetimas, o pažinęs nežinojo, ką daryti. Ir kitas vienuolis sako, dabar melskis, kad tu jas galėtum priimti kaip savo tas nuodėmes. Kaip savo ir savo vaikų nuodėmes. Jas išnešiot savo kūną. Rūp gyvent. Va taip Dievas, jisai žiūri į mus. Ne kaip buhalteris. Ir tai yra draugo žvilgsnis. Ir tai yra tėvo žvilgsnis. Tai yra gimdantis žvilgsnis. Jis žiūri į mus ne kaip buhalteris, bet kaip tas, kuris prisiema pirmiausia visas mūsų padarytas neteisybės ir nuodėmes, o jau paskui aiškinasi, kaip toliau gyvensim ir kaip tikėsim situaciją. Štai kas yra draugystė. Tu žiūri ne savo naudos ir pelno, bet pažiūrėkit, kodėl mūsų maldos. Dažnai, mūsų maldų neišklauso Dievas. Ir šventas raštas netgi duoda tokį kaip ir pasakymą, kodėl neišklauso. Sakot, jūs meldžitės ne Dievo, bet malonių. Čia kaip ir su draugystė. Mes ieškom ne tiek pačios meilės šaltinių, ne dėl to, kiek malonumo, kiek tam tikros naudos, tam tikro džiaugsmo. Nu, su draugu yra gera, smagu, šilta, gali pabūti, puikiai laiką praleisti. Jis man kažką duoda. Ir dažniausiai ieškom draugų dėl to, kad jis kažką duoda. Emocinį lygmenį, dar kažkur. Mes ieškom to. Bet ir kodėl? Kodėl meilė trunka 3 metus dažnai? Nes per 3 metus iš pradžių dar mylim kitame tą įvaizdį, fokusą, tam, tai, ką matom, tai, ką susiplanuoja. Meilė akla. Mes patys susikuriam. Ir matom šitai. Ir alpstam nuo tos aistros, kuri rusena mumse. Dega. Bet mes mylim įvaizdį. O po 3 metų, kada akis atsiveria, pagaliau pradeda matyti kitą ir kitokį, tada viskas mus pradeda erzinti ir pasikeičia. Neveltų vienas italas, labai gražiai irgi perimdamas Biblijos žodžius, kad meilė amžina, tai taip padarė savo filmo pavadinimą, meilė amžina kablelis tol, kol trunka. Čia prasideda draugystė. Jis iš tiesų amžina. Jis tikrai turi tą tokį polikį, bet kaip dažnai čia kaip kokia prevencija ta meilė. Nu, mes nematom naudos. Nu ką ten? Namo pastatei yra, pinigus uždirbai yra, o meilė ką? Nu nepamatuos. Draugystė, laiką, kurį skiriam, tiesiog nueiti į kiną, pasikalbėti, pabūti drauge, galiausiai padiskutuoti. Net jeigu ir neprieinam tam tikrų sprendimų. Juk čia yra procesas. Procesas yra be galo svarbus. Vėlgi, per tą pačią katechezę pradėjau pasakoti vieną pasakomą, kurio dėje nepabaigiau, bet kaip tik pabaigsiu dabar. Apie žmogų, kuris lipa į kalną ir pasiekė viršūnę, toks jau pavargęs, jau nieko nebenori. Jau ten džiaugsmo nebėra džiaugtis. Nebedžiugina. Ten kol sako, kol užsikovosi vietą po saulę, žiūrėk jau ir vakaras, taip ir jam užlipo į viršų, į patį viršų skubėjo, lėkė ten visas nusibrozdinęs. Saulė nusileido, nieko nesimato. Kaip į akidų, nieko nesimato. Ir tada galvoti, pala. O visas grožis buvo procese, kol jis lipo, kol jis galėjo sustoti ir pasigrožėti. Tas galutinis rezultatas, tai yra galbūt 2%. O mes įsivaizduojam, kad tai yra viskas. Jeigu pastatytas namas, tai yra tik tai 2%. O svarbiausia yra 20 metų statyba. Kaip mes tai darom? Kaip mes kūrėm tuos namus? Nes galbūt kol pabaigsi ir bus rezultatas tų 2%, jau nebebus kam gyventenais. Būsim tiek susėdę, kad nedaug dėvę. Greičiau. Skiriamės. Kas perka namą naują. O taip ir atsitinka, kad mes į tos, ir atrodo, kad rezultatas yra čia. Bet rezultatas yra procese. Didžioji dalis. Ir jeigu mes užmirštam išgyventi, tai yra draugystė. Bendrystė. Nematom jisai tai. Ir tame yra viskas. Yra atleidimas tame tarpe. Prisiimti kito žmogaus nuodėmes. Bet ką tai reiškia prisiimti kito žmogaus nuodėmes? Tai nereiškia pateisinti jokių būdų. Ką reiškia atleisti? Nereiškia užmiršti. Nes jeigu užmiršti, tai yra tiesiog neatsakomybė. Čia yra bendradarbiavimas su nuodėme. Tai yra ištižimas, kada tu nepasakai. Konformizmas. Jis niekur neveda. Tai yra baisus dalykas. Ir kartais po to konformizmų yra, sako, dėl šventos ramybės. Čia nėra nieko švento toj ramybė. Čia yra bailumas tiesiog. Nesugebėjimas įvardinti tam tikrų problemų, kurios čia kaip liga. Geriau tylėkim, geriau po... Tegul, ką žmonės pasakys, tai yra fasadas, kuris anksčiau ar vėliau baigs tą vaidybą. Jis niekur neveda. Ir nes tu esi atsakingas. Geras gydytojas, jeigu jis dangsto veiksmą, operaciją, kurią reikia padaryti ir laukia, kada praeis jo budėjimas ir galbūt kistas padarys ir farširuoja morfijum, tai nėra geras gydytojas. Jis tiesiog bijo prisimti atsakomybės. Vadinasi, veikti reikia. Bet svarbiausia, kaip veikti? Kad veikti reikia, tai yra faktas, nes neveikimas tai yra dar didesnė nuodėmė. Bet mano žodžiai ir mano veiksmai nelaiku ir ne vietoj gali nužudyti. Mes kartais padarom tvarką namuose, santykiuose, bet tokia kaina, kad paskui gyventi nebesinori. Paskubam pasakyti tiesą, kuri mums atrodo tiesa. Neįsiklausom, kad galbūt tas žmogus yra nepasiruošęs dar išgirsto. Kad jį galbūt reikia palaikyti ir palydėti tiesoje, pribrandinti. Gal prieš tai reikia melstis savaitę, mėnesį, gal pusę metų, kad pasakyt kažkokį dalyką. Nešioti ir prašyti, kad sugebėtum su... Va čia yra tas gerasis samarietis, kuris slaugo sumuštą. Nes sumušimai yra vidinis kraujavimas. Galbūt atsineštas iš šeimos, gal iš kitų santykių, o galbūt darbe stresas, kuris va, tokiu būdu transformuojasi, suvežėjęs stresas, kuris pasireiškia paskui namuose. Tai jeigu mes neišmoksime vieni kitų naštų nešioti, tai kaip ta meilė gali trukti? Kaip jinai gali būti amžina? Jis tuo pačiu Facebook'u. Daug dėjo, kad mes bent vieną draugą turėtum iš tikrųjų. Nes dažnai mes vadinam draugą, nu, kiekvienas, kuris nėra priešas. Tai yra draugas. Bet draugas, jeigu bent vieną turėtum, tas ne iš kurio gaunu malonumo, ne meilė dėl malonumo, bet meilė dėl pačios meilės. Tai gimdo mumise, kas yra gražiausia ir kilniausia. Tas Dievo paveikslas, kuris yra mumise, bet jis yra kaip sėklytė. Jis yra potencijoje. Potencialiai. Tam, kad tai pradėtų augti, dikti ir įsiskleistų, reikalinga draugystė. Reikalinga tą patirti. Nes kitaip žmogus, jisai užsidaro savo skausme. Vėlgi priminsiu Čerčilio žodžius. Tikėjimas yra eiti nuo nesėkmės prie nesėkmės ir neprarasti entuziazmo. Super. Bet dėl ko to reikia? Dėl kitų? Ne, dėl savęs. Nes ta sėkla, kuri yra tavyje, ta gale, jeigu tu prarasi entuziazmą, jinai niekada neįsiskleis. Tu nieko taip nenubausi savo neveiksnumu ir netikėjimu, kaip savęs paties. Treptelį kor sakai, nu Dieve, jeigu tu toks, aš tavim netikėsiu. Bet ne dėl Dievo mes tikim. Mes tikim dėl to, kad kitaip tiesiog negalim, kitaip tiesiog tai yra mirtis vidinė. Tai yra mūsų kelias. Mūsų nušvitimo kelias. Mūsų žmogiškumo kelias. Tai yra tik dėl to, dėl ko mes čia esam žemėje. Dėl ko turim tuos keletą metų ir galimybę. Dėl ko statom namus, auginam vaikus, bendraujam ir vis. Bet dėl to, kad ta sėklytė užaugtų mumise. Tai yra pats brangiausias, ką turim. Tai kaip tu gali užkietinti širdį? Tai visiškai tada praeini pro šalį. Čia yra gyvybės ir mirties klausimas. Tai gyvybiškai svarbu. O kas yra draugai? Tai yra kaip veidrodis vienas kitam. Kad ne tai, kad karalius nuogas. Ne. Tu kito žmogaus akivaizdą gali apsinuoginti ir nebijot, kad jis tave pasmerks. Tu žinai, kad jis tave priims. Ir tas besąlygiškas priėmimas leidžia tau tapti pačiu savim. Jis tave atšildo. Ir leidžia, sudaro tau galimybę būti žmogumi. Štai kas yra draugystė. Aišku, pirmiausia, turėtų būti šeimoje. Bet net ir šeimoje. Tai, kad yra šeima, tai dar nereiškia, kad yra ta draugystė. Čia irgi dar yra kelionė. Nes šeimoje būsi draugai tiek, kiek būsi draugai. Dar pats faktas nedaro. Lygiai taip pat kaip ir krikštas nedaro pačiu faktu. Ir kiti sakramentai. Sako, nu va, jūs čia visus sakramentus priėmė, o kai buvai bedievis, taip ir likai. Taip. Gali būti ir taip. Kaip ir šeimo, tu gali susituokti, bet tas popieriukas jis tau nieko neduos, jeigu tu neįdėsi ten turinio. Taip, tai yra tam tikri ženklai ir žingsniai, jie yra svarbus. Su sąlyga, jeigu šalia bus įdėtas ir turinys. Štai kas yra draugystė. Ir tai yra be galo svarbu, bent vieną draugą turėti gyvenime, bent vieną žmogų, dėl kurio tu gyveni. Ne savo patogumui, bet tu duodi veltui, dėl jo. Bent vieną. Nes jeigu tu šitą patirtį turėsi, keisis visos tavo gyvenimo sritis. Viskas keičiasi gyvenime. Dėl to sakoma, kad susitikimas su Dievu, net kai neturi nei vieno apčiuopiamo draugo, susitikimas su Dievu, jeigu jis yra autentiškas ir tikras, jis keičia visą tavo gyvenimą. Nes Dievas tau leidžia pasijusti nuogo. Bet ne tam, kad tave parklubdytų ir sakytų, aha, štai koks nusidėjėlis. Ne. Tas tėvas gailestingas, kuris tau sudaro galimybę pamatyti save nuogą ir nepasmerkti savęs. Bet keistis, pokytis. Tėvas, kuris gimdo. Nes draugas, tai yra tėvas. Jis tave gimdo, jis tau leidžia gimti kaip žmogų. Vas tai, kas yra draugystė. Tikroji, tokia ne feisbukinė. Tai pasimelskime už tokią draugystę mums. Jeigu turime draugų ar turėjome, pasimelskime už juos. Jeigu neturime, pasimelskime, kad turėtume, nes visi mes esam įgalus, nes esam sukurti dėl to. Ir pasimelskime ne tik, kad tas draugas ateitų, bet kad ir mes pasiruoštume. Kaip sako rytų išminčiai, sako, mokytojas visada atsiras, kai mokinys pasiruošęs. Dažnai mes neturime draugo ne todėl, kad visi tokie blogi. Aš kaip ten visus myliu, niekas manęs, o kaip ten tai dainuoju. Bet, kad mano, kad aš kažkur esu nepasiruošęs. Kai aš esu nepasiruošęs, tas draugas ir negali ateiti. Ir jis nebūtinai ateis taip šviesiai, kaip atrodo, su gėlytėm, su rožytėm. Kartais draugystė ateina per susidūrimą. Per netekties patyrimą. Per apsinuoginimą. Kartais pačiam, nes labiausiai esu imlus, labiausiai tampu mokinys. Prašykime Dievo, kad neprasilenktume su tais dalykais, kurie patys svarbiausia šitame gyvenime. Amen. O dabar išpažinkim savo tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosius ir neregimosius visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimus iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Ir jį visai yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo, nužengė iš dangaus. šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Pontijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečią dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai teis gyvųjų ir mirusių teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasą, viešpatį gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinamą ir šlovinamą, kalbėjusią per pranašus. Tikiu vieną, šventą, visuotinę, apaštalinę bažnyčią. Pripažįstu vieną krikštą, nuodėmes atleisti, laukiu mirusių prisikėlimų ir būsimo amžino gyvenimo. Brangus brolius neseris, su pilnu pasitikėjimu artinkimės prie malonės sosto, kad gautume gailestingumą ir pagalbą. Visi drauge mesime žodžiais, išmokyk mus tarnauti Viešpatį. Bažnyčia čia išlaiko nekintantį tikėjimą, kiekvienam žmogui tas kelbė išgelbėjimo žinę ir visus te veda į viltį, kuri neapgauna. Išmokė mus tarnauti Viešpatį. Vyskupų sinodas Romoje gaivinamas tikėjimo dvasios te ištiria Viešpatės Jėzaus širdį ir visiems savo vaikam ir broliam bei seserim te parodo tiesos ir meilės kelius. Išmokė mus tarnauti Viešpatį. Pašvistėjai mūsų brolių seseris te parodo pasaulio evangelinių patarimų neturto tyrumo ir klausnumo, vaisingumo ir galę. Išmokė mūsų tarnauti Viešpatį. Parlamentarai, atsakingi už tautų ir piliečių likimus, ir visi kiti te prisideda prie kiekvienos šeimos tikro gerbūvio. Išmokė mūsų tarnauti Viešpatį. Viešpatį Dievę, meldžiam Tave už Lietuvos policiją, meldžiam Tave už mūsų šeimas, meldžiam už visus tuos, kurie mums yra brangus, meldžiam už visus mūsų draugus, išmokyk mūsų Viešpatie girdėti, priimti, atjausti, būti šalia, nešti vieni kitų naštas. Išmokyk mūsų tarnauti Viešpatie. Tu Viešpatie esi su tais, kurie Tavęs bijo, te bus su mumis Tavo į meilę, kurią vienintelę pasitikime. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Dabar kviečiu visus atsisėsti.